Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną meilė tiesoje laidoje studijoje dalyvauja jauni žmonės, psichologė Ieva Jasaitytė ir Aivaras Daukantas, teisininkas. Na štai, šie žmonės atstovauja asociacijai Novo Homines. Ir Ieva yra šios asociacijos vadovė, o Aivaras vienas iš steigėjų. Ir šiandien mūsų tema yra apie meną, kuris žmogų daro naujų žmogumi. Ir laidą vedu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Na štai, paminėjau, kad yra jauni žmonės, tikrai nustebino žinia, kad įsikūrus tokia asociacija. Šiandieną žinom, kad Lietuvoje turbūt 10-11 žmonių jaunų nėra asocijuoti. Įdomu, kaip jums kilo idėja abiem, ir dar žinau, kad buvo ir trečias asociacijos steigėjas. Baigėte studijas, gali daryti karjerą, kopti visiems per galvas, ne, jūs asocijuojatės, pasinaudojate prigimtinę teisę.
Taip, iš tiesų daug tiesos yra jūsų žodžiuose. Mūsų asociacijose vadinasi Novi Homines. Na, iš latinų kalbos išvertus, tai gali būti nauji žmonės, jauni žmonės. Pagrindinė asociacijos mintis buvo tokia, kad mes visi jauni, tiek teisininkas, IT specialistas, aš psichologė, ekonomistas ir daugybė kitų, vėliau jau savanorių, kurie prisijungė prie mūsų. Norėjome save realizuoti po darbo valandų, savaitgaliais, laisvo nuo darbo metu, tiesiog daryti tuos projektus, kurie neatneša pinigėlių, atneša socialinę naudą, psichologinį pasitenkinimą tiesiog mums, kad mes galėtume pasidalinti savo žiniomis, tą, ką išmanoma geriausiai, skirti neatlygintiniams projektams įgyvendinti. Esame atlikę iš tiesų nemažai darbų. Jungiame apie 100 savanorių per visą Lietuvą. Ne visi jie nuolat prie mūsų, sakykime, jungiasi. Kai kurie savanoriauja 1 valandą per dieną, 1 valandą per savaitę ir panašiai. Turime neatlygintinas stovyklas vaikams, turime socialinės akcijas kaip nelaimingo atsitikimų prevencija kartu su Lietuvos geležinkeliais ir daugelį kitų projektų, kuriuos galima rasti internete. Nuo šiandien, manau, svarbiausia yra pakalbėti apie meną ir apie naujausią mūsų projektą. Tai yra nuteistųjų asmenų meno darbų paroda. Eksponuojama lapkričio 6 dieną 19 valandą, tai yra parodos atidarymas. Ir nuo to laiko 2 mėnesius visi vilniečiai ir Vilniaus miesto svečiai bus kviečiami apsilankyti pas mus asociacijoje, pasižiūrėti, kągi tokio nutapo ir pagamina iš medžio metalo nerinių tie žmonės, kurie yra kartą gyvenime suklydę ir dabar atlieka bausmę, sėdėdami įkalinimo įstaigoje.
Jūsų namai, kur yra, kur gali tie svečiai atvažiuoti ir pažiūrėti meno kūrinių?
Taip, mes randamės tame pastate, kuris kitaip žinomas vilniečiams kaip Vilniaus mokytojų namai. Jis yra Vilniaus gatvė 39, kampas Klaipėdos gatvė 6. Ir 4. aukšte didžiulė ekspozicija, didžiulė paroda, kuris startuos lapkričio 6 dieną 19 valandą.
Turėčiau pastebėti ir tai, kad šios parodos menas mane daro žmogumi atidarymas sutaps su pačios Novi Homines galerijos atidarymu, kadangi tai yra visiškai nauja erdvė, kurioje vilniečiai ir miesto svečiai galės kultūriškai praleisti savo laisvalaikį. Mes savo jėgomis, savo rankomis ir lėšomis asmeninėmis įkūrėme šitą asociaciją mūsų greta darbo vietos buvusioje patalpoje, taigi ją pritaikėme galerijos tikslams.
Aišku, vis tiek gal turėsim dar laiko pargrįžti prie asociacijos ir man smalsu, kaip jūs, būdami jauni, sugalvojate padovanoti tą savo laiką kitiems ir ar tai yra atsitiktinis, įdomu, Aivrai, kaip pats matai, Ieva labai gražiai pristatė tą pradžią iniciatyvą.
Iš tiesų, tai nėra pirma neatlygintina veikla, tai šita veikla pakartotinai tęsiasi nuo pat mokyklos laikų, kai mes išėjom iš mokyklos, studijavom universitetuose. Buvom susibūrę į organizacinę grupę, kuri kūrė programėles telefonams, kuriais gyventojai galėtų nusiųsti savo problemas valdžiai, pavyzdžiui, nulūžo per audrą medis, užvertė įvažiavimą į gatvę, žmogus nufotografuoja su telefonu, iš karto nusiunčia miesto savivaldybei, kuris spręstų tą problemą. Ir iš šito pradėjo vystytis labai gražiai mūsų visa veikla. Pastebėjau ir tai, kad tiek dirbdamas neatlygintinai Lietuvos Respublikos Seime, Seimo nario padėjėjų, turėjau tokį įprotį sėdėti laisvalaikiu, sėdėti savaitgalį ir kurti įstatymo projektus kaip užkrečiamųjų ligų, prevencijos įstatymą ir kitus. Taigi ta veikla jinai nuosekliai plėtojosi ir kai atsirado branduolys, tai tas branduolys pasivadino į Novi Homines ir mes kviečiame visus savanorius skirti bent vieną valandą Lietuvai, kad čia mums būtų gyventi daug gražiau.
Ir tai yra jūsų tikslas, kad Lietuvoje būtų gyventi gražiau?
Organizacijos pagrindinis tikslas yra skatinti pilietiškumą jaunų žmonių, tai yra moksleivių, studentų ir atskirtų socialinių grupių pilietiškumą, integraciją į visuomenę, integraciją į darbo rinką. Tai dėl to mes ties kiekvienu projektu, ties tiek šitą parodą dirbam su nuteistaisiais, tiek su moksleiviais organizuojam jiems stovyklas, tiek su nusikaltimų prevencija ir su policija. Turėsime dar 2015 metais projektą skirtą nepilnamečių nusikaltimų prevencijai. Tiek mes tas įvairias socialinės grupės stengiamės įtraukti, kiek įmanoma daugiau visuomenės veiklai, bendruomenės veiklai ir tai, ko Aivaras nepaminėjo, tai pagrindinis mūsų veiklos principas yra neatlygintinumas. Tai mes iš to negauname nei cento ir dėl to kviečiame ir savo partnerius, tie, kurie jungiasi, jie jungiasi neatlygintinai savo produkciją, savo jėgomis, savo patalpomis, tiek ir vaikams ar kitiems projektų dalyviams tie projektai yra nemokami. Tai na, mūsų tas pagrindinis veiklos principas yra neatlygintinumas ir pilietiškumo skatinimas.
Graži mintis, o kaip perėjot prie vis tiek jauniems žmonėms ta socialinė atskirtis, nusikaltimai, izoliuotas gyvenimas? Įdomu, kas atvedė pas labiausiai paraštėse atsidūrusių žmonės, jau sakyčiau, už paraščių visuomenės?
Na, aš savo veikloje, būdamas teisininkas, labai gerai žinau šitą situaciją, kad Lietuvoje po nepriklausomybės, kuri valstybėje atnešė daugybę permainų ir pasiekimų, kartu atnešė ir problemų, iš kurių viena opiausių yra recidyvinis nusikalstamumas. Tai yra pakartotinai asmenys linkę nusikalsti. Ilgalaikiai nusikalstamumo stebėjimų rezultatai parodo, kad Lietuvoje išlieka nuoseklus recidyvinis nusikalstamumas. Ir jų resocializacijai, grįžimui į visuomenę iki šiol nebuvo skiriamas ypatingai didelis dėmesys. Mes visada esam linkę pastebėti, kad vieni asmenys liktai gauna didesnį dėmesį. Televizija galbūt parodo, kad nuteistiesiam yra to dėmesio jau netgi ir per daug, kad jie turi ypatingai daug gerų sąlygų ir mokytis universitete, ir mokytis įkalinimo įstaigoje. Tačiau aš, kaip teisininkas, praktikas, žinodamas realią padėtį, visiškai suprantu, kad to dėmesio niekada nebus per daug. Baudžiamojo kodekso tikslas yra nubausti ir pataisyti asmenį, kad jisai grįžęs į visuomenę nebedarytų daugiau nusikalstamų veikų. Tai kuo mes daugiau pastangų dėsime į resocializaciją, į to asmens grąžinimą į visuomenę, tuo mes būsim patys saugesni. Tai kiek mes įdėsim į šitą procesą, jeigu tokį mes rezultatą ir gausim, tai šiuo atveju mes norim parodyti visuomeniai, kad žiūrėkit, ten už sienos sėdi lygiai tokie patys asmenys, kurie nusikalto, jie atlieka savo bausmę ir sudarykim sąlygas jiems grįžti į visuomenę tokiems, kad jie daugiau nebūtų linkę nusikalsti. Tai mes patys tiesiogiai gausim naudą. Jie pasakė, kad mes dirbom neatlygintinai, aš visada sakau, pasižiūrėkit, jeigu bus mažiau nusikaltimų, tai galbūt tas sumažinimas, kurį mes pasieksime, galbūt man pačiam asmeniškai bus naudingas, aš pats nebūsiu auka.
O Aivarai, gal žinotum, kokia yra statistika, skaičiai nusikaltusių ir bausmę atliekančių žmonių šiuo metu Lietuvoje?
Nusikaltusių asmenų, kurie įkalinti yra šiuo metu įkalinimo įstaigose, yra 9-10 tūkstančių. Tai įsivaizduokit, jeigu mes turime Kauno Žalgirio areną, tai praktiškai visą ją galėtume užpildyti asmenimis, kurie yra nusikaltę. Tai yra įspūdingai didelis skaičius. Ir tikslas juos laikyti įkalinimo įstaigoje, na, mums kainuoja tai labai daug pinigėlių.
Gal žinotum, kiek, pavyzdžiui, vienas asmuo kainuoja mėnesiui, nežinom tokių skaičių.
Šitie skaičiai yra kalėjimų departamentas, tikiu, pateiktų visą statistiką. Aš galėčiau konkrečiau pakalbėti apie Kauno tardymo izoliatorių, su kuo mes turime sudarę bendradarbiavimo sutartį. Tai šiuo metu Kauno tardymo izoliatoriuje yra 25 nuteistieji asmenys, kurie atlieka bausmę. Ir apie 320 suimtųjų, tai yra tų asmenų, kurie laukia teismo. Reiškia, jie dar nėra pripažinti kaltais. Įprastai suimimo įstaigoje praleidžia nuo pusės metų iki pusantrų metų, kol sulaukia teismo nuosprendžio. Kartais būna ir taip, kad asmuo praleidęs metus laiko yra pripažįstamas nekaltu. Tai reiškia, tol, kol jisai yra ten, mes turime jiems sudaryti neprastesnės gyvenimo sąlygas, negu kad jisai yra laisvėje. Kadangi grįžęs patirtų didžiulę žalą, metus sulaikytas, jo gyvenimo sąlygos prastos, o pasirodė, kad jisai yra nekaltas.
Na, net jeigu ir kaltas, turbūt gyvenimo sąlygos, na, visi esam žmonės, turim teisę į bazinių poreikių patenkinimą. Ir įdomu, o amžius šitų žmonių sulaikytų daugiau jaunas turbūt?
Amžius yra tikrai įvairus ir turbūt pasidalinsiu mintimis mano dėstytojo prokuroro, kad iš tiesų problematika yra tame, kad jeigu anksčiau prokurorai dirbo su asmenimis, kurie mokėdavo rašyti, tai šiuo metu prokuroras minėjo, jog jums teks dirbti su tais asmenimis, kurie rašyti nemokės. Ir panašu, kad tendencija krypsta ta linkme, kad iš tiesų asmenims esantiems įkalinimo įstaigose trūksta to švietimo, trūksta dėmesio. Ir man labai yra džiugu pasidalinti rezultatais Kauno tardymo izoliatoriaus, kadangi iš 9 asmenų, kurie praėjusiais metais buvo išleisti iš įkalinimo įstaigos, po darbo, nuoseklaus darbo su jais, su nuteistaisiais, net 7 iš jų tęsė mokslus toliau suaugusiųjų mokymo centre. Tai reiškia, įdirbis Kauno tardymo izoliatoriaus ir direktorės Živilės Mikėnaitės yra toks, kad 7 asmenų sugeba atrasti savį jėgų ir tęsti mokslus, baigti mokyklą, įgyti profesiją, dirbti, būti pilnaverčiais visuomenės nariais.
Aišku, na, tokios žinios klausaisi ir galvoji. Tai yra aukščiausio turbūt pilotažo meilės parodymas žmogui. Kai vis tiek visa visuomenė smerkia tuos ir yra natūralu, tarsi natūrali bausmė už mūsų veiksmus, tu atsiduri ten, kur kaip elgiesi, taip gauni. Tačiau, kad ateitų jaunas žmogus pas tą, kuris jau tarsi niekam nebereikalingas, kuris pats sau susimovė gyvenimą. Kaip jūs sugalvojot būtent pasirinkti šitą sritį ir tuo pačiu meną?
Iš tiesų, geras klausimas, atspindintis daug nusistovėjusių stigmų visuomenės nuomonėje.
Tikrai taip.
Iš tiesų, šios parodos vienas iš tikslų ir yra pakeisti žmonių mąstymą, pakeisti visuomenės mąstymą ir priversti juos pasižiūrėti į tuos nuteistuosius kaip į žmogų, kuris tiesiog vieną kartą suklydo, dabar atlieka bausmę. Labai reikia tikėtis, kad jie atgailauja dėl to, ką blogą padarė. Ir iš tiesų labai didelį įtaką padarė šiam projektui užsienio sėkminga praktika. Kai Amerikoje, Vokietijoje, Anglijoje, šitokie projektai yra visiškai natūralus ir suprantamas dalykas. Todėl, kad ten žmonės daugiau stengiasi žiūrėti į bausmės atlikimą kaip į perauklėjamą funkciją, o ne kaip į kažkokią tai keršto išdavą, kad tu vogiai, tu darai finansinį nusikaltimą, tu, nežinau, sumušiai ar kažką panašaus atlikai, nesvarbu dėl kokių priežasčių, dabar mes tave nubausime. Tačiau užsienyje daugiau žiūrima į tai, kad na, bausmė, apskritai izoliavimas nuo visuomenės, nuo pramogų, netgi nuo išėjimo į gamtą, kas yra žmogaus prigimčiai būtina, jau yra pakankama psichologinė bausmė ir stengiamasi kreipti dėmesį į įvairius užsiėmimus su nuteistaisiais. Įtraukti juos į bendruomenės veiklą, įtraukti juos į šokio terapiją, muzikos terapiją, taip pat dailės terapiją, kuri yra populiariausia. Tiek aktyvę, tiek pasyvę, kurios metu galima, sakykime, pasyviai tiesiog stebėti meno kūrinius, rašyti apmąstymus, rašyti knygas ir panašiai. Ir tiek į aktyvę terapiją, kada tu pats gali tapyti, lipdyti, mokytis tuo pačiu metu ir galbūt persikvalifikuoti, išmokti dirbti su medžio apdirbimo staklėmis, kas vėliau nuteistajam išėjus po bausmės atlikimo į visuomenę padės jam integruotis toliau ir kabintis į gyvenimą nuo nulio. Nes vien tik tai, sakykime, bausmės taikymas ir, na, toksai izoliavimas visiškas nuo visuomenės labai padidina atotrūkį tarp nuteistojo ir visuomenės. Ypatingai, jeigu bausmė atliekama ilgą laiką. Na, sakykime, įsivaizduokime, 10 metų žmogus neturėjo prieigos prie interneto, nedalyvavo jokiose veiklose, nepakėlė savo kvalifikacijos, tiesiog galbūt turėjo galimybę skaityti knygas. Tai jam išėjusiam ne tik, kad sunku susigaudyti, kas čia vyksta, bet ir sunku gauti darbą, sunku iš viso mėgsti bet kokius bendruomenės ryšius. Tai yra mintis paskatinus asimti šio projekto ir integruoti nuteistuosius į visuomenės gyvenimą, tuo pačiu ir parodyti visuomenį, kad nuostabaus grožio darbai, kūriniai, galbūt vienam jie bus gražus, kitam negražus, bet svarbu yra ne rezultatas, o kad tas kūrinys yra proceso išdava, tai yra vertybių kismo išdava. Tai kai nuteistasis, pergalvodamas tai, ką jis padarė, išliedamas savo baimės, pyktį, ilgesį, kitas emocijas, tapo, drožė iš medžio, dirbinius, lipdo iš molio, meno darbus ir visa kita, kaip visa tai, visas tas procesas padeda jam diena iš dienos susikoncentruoti į savo mintis, į savo asmenybę, į savo vertybės, pagalvoti apie tai, na, galbūt ką jis padarė ir kokiu nauju žmogumi jis nori tapti išėjęs iš įkalinimo įstaigos.
Skamba jūsų įžvalgos taip kaip bendradarbiavimas su kūrėju. Jūs tuose žmonėse pažadinat irgi kūrėją, kuris glūdi žmogaus viduje ir tai reiškia, kad tuo pačiu padedat įsiklausyti į savo tą tikrąjį vidaus balsą.
Taip, iš tiesų. Na, kaip psichologė galiu pasakyti, kad Lietuvoje pamažu jau meno terapija yra taikoma. Užsienyje tai yra labai sena praktika, pavyzdžiui, Michigane 2015 metais vyks net 20-oji tokia kasmetinė nuteistųjų meno darbų paroda. Tai reiškia, kad Amerikoje žmonės ten, kur yra psichologijos lopšys, pavadinkime, ar ne istorinis, ten, kur didžiausi, garsiausi mokslininkai gyvena ir, na, ten menas, meno daroma nauda, įtraukimas įvairių asmenų, na, sakykime, nebūtinai nuteistųjų, tiek ir vaikų turinčių psichinę negalę, tiek neščiųjų, tiek žmonių sergančių nepagydomomis ligomis. Visų tokių, na, sakykime, turinčių problemų žmonių įtraukimas į meną yra labai vertinamas ir duoda apčiuopiamus rezultatus. Tai pamažu ateina ir į Lietuvą ir, na, aš kaip psichologė tikiuosi, kad tokių, sakykime, meno terapijos centrų bus vis daugiau ir, na, galbūt šis projektas padės garsinti meno terapijos naudą, padės šiek tiek pakeisti žmonių nuomonę ir kiek įmanoma daugiau žmonių integruoti į šitą visą netlygintiną, sakykime, procesą, kuris ir pagelbės turėti gražesnę visuomenę.
Šią minutę kviesčiau trumpai muzikiniai pertraukėliai. Primenu, kad mūsų laidos svečiai yra Ieva Jasaitytė ir Aivaras Daukantas iš Novo Hominės asociacijos. Mėly Marijos radijo klausytojai, vėl grįžtame į studiją ir mūsų laidos svečiai Ieva Jasaitytė, psichologė, ir Aivaras Daukantas, teisininkas iš asociacijos Novi Hominės. Mes šiandien kalbamės apie nuteistųjų ir sulaikytųjų meno parodą. Ir Aivarai, patsai esi teisininkas, tačiau ta mintis organizuoti tokį, na, sakyčiau, čia jau renginys, ne tik paroda, bet ir pasiruošimas parodai, turi tam tikrus turbūt tokius nematomus tikslus. Kaip tai vyko? Koks tas tikslas pagrindinis buvo?
Parodos organizavimo tikslas be abejo yra parodyti visuomeniai, kad štai yra nuteistieji, kad jie yra mūsų visuomenės dalis, kad mes juos turime priimti į savo ratą. Ir parodos organizavimas būtent suteikia tą galimybę parodyti ir parodyti save iš gražiosios pusės. Atkreiptinas dėmesys turbūt yra ir tai, kad iki šiol Lietuvoje darbas su nuteistaisiais būdavo daugiau šviečiamojo pobūdžio. Tai yra buvo paskaitos, seminarai, kurių metu buvo kalbama apie tai, kaip reikėtų elgtis, kaip reikia elgtis visuomenėje. O pasaulinė praktika duoda labai aišku signalą, kad iš tiesų yra reikalingas tiesioginis darbas su nuteistaisiais. Kanadoje buvo atliktas tyrimas dėl kognityvinių įgūdžių programos įtakos pakartotiniam nusikalstamumui, kuriuo metu buvo nustatyta, kad 20% sumažėjo nuteistųjų pakartotinai patekusių į įkalinimo įstaigą už naujus nusikaltimus. Vienas iš ryškiausių atradimų atliekant šį tyrimą buvo tai, kad pakartotinių nuteistųjų dalyvavusių programoje bendruomenės aplinkoje nuteisimo už naujus nusikaltimus atvejų sumažėjo net 66%. Tai yra rezultatai parodė, kad aktyvus programos vykdymas bendruomenės aplinkoje gali būti labai naudingas siekiant mažinti nusikalstamumą. Atkreipsiu dėmesį ir į tai, kad šiuo metu kartu su Kauno tardymo izoliatoriumi vykdome programą, kur tas bendruomenės dalyvavimas yra ypač ryškus. Kauno tardymo izoliatoriaus suimtieji ir ten atliekantis bausmę asmenys po savo darbo valandų, tai yra jie ten įprastų laikų, kai mes dirbame ir jie ten dirba, po darbo valandų savo, reiškia, laisvų laikų, jie gamins Šilainių mikrorajonui 10 suoliukų. Tai yra pavasarį mes turėtume išvysti Šilainių bendruomenės narius, sėdinčius ant naujai pagamintų suoliukų, kuriuos pagamins būtent įkalinimo įstaigoje esantys asmenys. Tai šis bendradarbiavimas tarp nuteistųjų ir esančių laisvėje asmenų tarp bendruomenės, į kurią jie grįž, yra ryškus ir tiek parodą, tiek visais kitais projektais mes siekime tą parodyti.
Ieva, kaip yra su tai kognityviauja pusė? Vis tiek jūs kalbat apie susitikimą. Ir aš girdžiu, na, dvejopą susitikimą. Susitikimą su bendruomenė nuteistojo, bet taip pat susitikimą ir paties žmogaus su savimi. Ir jūs per tą galimybę piešti ar daryti kitokį meno kūrinį, jūs žmogų pakviečiat į tą įvairialypį susitikimą, kur iš tikrųjų jo nusikaltimas, vėl mes niekas nežinom, dėl ko jis jį padarė tas žmogus ir kiek ten iš tikrųjų jo paties kaltės yra, bet jis save pasmerkia izoliuotumui ir štai jūs kviečiate santykiui.
Iš tiesų, labai gerai pastebėjote, kad meno procese, kūrybos procese, kai nusteistasis tapo, sakykime, arba piešia, ar kokį nors kitą meno dirbinį daro, yra, sakykime, terpė reikštis jo emocijoms be jokios baimės, be baimės, sakykime, būti pasmerktam. Ten jis gali išreikšti savo nerimą, savo pyktį, ilgesį, bet kokią savo emociją, kurią jis jaučia, ką jis prisimena, ko jis bijo. Na ir toje drobėje esantis procesas galbūt kelia panašias emocijas ir kitiems bendruomenės nariams. Tai tokiu būdu mes ir stengiamės tos darbus eksponuodami suteikti grįžtamąjį ryšį nuteistajam. Darbus bus galima pažiūrėti ir internete, ir ten žmonės galės rašyti savo impresiją, sakykime, arba galų gale Facebook puslapyje. Ir tą grįžtamąjį ryšį mes stengsimės perduoti nuteistiesiems per tardymo izoliatoriaus darbuotojus, tam, kad šis projektas būtų dar naudingesnis jam pačiam, kaip atliekančiam bausmę asmeniui, kad psichologiškai jis taptų drąsesnis, išmoktų reikšti emocijas tinkamu būdu, tinkama forma, nukreiptų savo kūrybinės galias į pozityvę linkmę, į meną, taip eitų į santykį su savimi ir toliau, ir labai tikiuosi, kad tai padės nuteistiesiems ne tik tobulėti kaip žmogui, aukti kaip žmogui, kaip asmenybei, bet ir lengviau eiti į santykį su visa bendruomenė.
Ir, na, štai turite projektą, kuris labai konkretus, baigėsi lapkričio mėnesį, o toliau? Ar planuojate kokius testinius veiksmus būtent su nuteistaisiais, ar pereisit prie projektų, kurie tiesiog spontaniškai kyla?
Tai be abejo, kad šitas projektas yra ir ne pirmas, ir ne paskutinis. Mes turime pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Kauno tardymo izoliatoriumi, kurios tikslas yra tiek darbas su nuteistaisiais, tiek darbas su tardymo izoliatoriaus darbuotojais, su personalu jų. Tai pirmiausiai įgyvendinsime šitą projektą, parodysime visuomeniai tuos gražius darbus, kurie išėjo iš Kauno tardymo izoliatoriaus. Sekantis projektas bus sudaryti galimybę visuomeniai įsigyti nuteistojo darbą. Parengsime elektroninę platformą, elektroninę parduotuvę, kitaip sakant, kaip dabar yra populiaru, kad tie visuomenės nariai, kurie nori įsigyti konkretų darbą nuteistojo, jie galės tai padaryti elektroniniu būdu ir tokiu būdu paremti patį nuteistąjį, ne paremti, o atsilyginti nuteistajam už jo puikų darbą. Taip pat tai bus parama ir paskata Kauno tardymo izoliatoriui toliau plėtoti pačią programą, tai yra bus pakankamai lėšų, pirkti naujas piešimo priemonės, organizuoti, pasikviesti dailininkus arba darbuotojus, kurie dirbs su nuteistaisiais papildomai ir tokiu būdu vystyti pačią programą.
Tikslai tikrai labai gražūs ir klausausi jūsų ir galvoju, žmogus nėra sala, ar ne? Ta mintis labai tinka ir jūsų organizacijai. Jūs iš tikrųjų atsigrėždami į izoliatoriją sėdinčius nuteistus žmonės, jūs taip pat juos, ne tik juos priartinat prie visuomenėje aktyviai dalyvaujančių žmonių gyvenime, bet taip pat ir pačius ypatingai jaunus žmonės. Kviečiate ir mokote bendrauti su visokiais ir tai skamba kaip didžiausia krikščionybė. Ką padarėt mažiausiam? Aplankėte ligonį, vienišam, vargšam, galiausiai kalinį. Ir ką padarot jam? Žinom, krikščionybės labai aiškus atsakymas ir mūsų katalikų nuolat skamba. Ta padaryt pačiam Jėzui, tai jūs tokie vaikščiojantys gyvi evangelijos šaukliai ir skaidrinantys visuomenę. Žiūriu, mūsų laikas eina į pabaigą ir vis tiek rūpėtų taip pat jauni žmonės, dėl kurių jūs kūrėt šitą organizaciją, ar ne, skatinat pilietiškumą. Į ką pakviestumėt kitus jaunus žmonės, tinka kasdien matyti su studentais? Klausi, kiek dalyvaujat pilietiniai veikloj, organizacijų veikloj. Ir tie jauni žmonės sako, na, neturim laiko, nebent kam nors labai konkrečiai. Ir iš tikrųjų yra sudalyvaujančių visuomeniniai veikloj tada, kai labai konkrečiai žino, kam yra kviečiami, dažniausiai apibrieštam laikui atlieka ir vėl grįžta atgal į savo pareigas. Nežinau, ar jūsų patirtis panaši.
Mes turim tokį labai gražų šūkį asociacijos, tai yra viena valanda Lietuvai. Tai yra šitas šūkis, kuris mus pačius skatina kiekvieną dieną ateiti, papildomai padirbėti prie kiekvieno iš projektų arba sugalvoti imtis naujo projekto. Tai kaip matyti šito šūkio, mes labai skaičiuojam savo laiką, būdami jauni, norėdami visur suspėti. Tai šiuo atveju skiriame valandą per dieną. Žmogus, kuris gali skirti ilgiau, jis skiria 2-3 valandas per dieną, galbūt savaitgalį. Tai jeigu yra asmenų, kurie nori įgyvendinti savo idėją arba prisidėti šiuo metu prie įgyvendinimo idėjų, kurias jūs visas galite pamatyti interneto puslapyje www.novihomines.lt, drąsiai rašykit komunikavimo priemonėmis per Facebooką, per Twitterį, elektroniniu paštu arba skambinkit telefonu ir mes pakviesim jūs prisijungti prie bet kurio artimiausio renginio, kuriuo tikrai netrūksta.
O turbūt vyresnio amžiaus žmonėms, ypač vilniečiams, jeigu neturi galimybių pasinaudoti internetu, gali ateiti į Vilniaus gatvę mokytojų namų pastate ir sudalyvauti lapkričio 6, 19 valandą parodoje.
Taip, iš tiesų gerai pastebėjote. Tarp savo savanorių turime ir vyresnių žmonių. Tai kviečiame tikrai savanoriauti visus, kurie mato tame prasme. Galbūt nežino, kur tiksliai norėtų savanoriauti, nes mūsų projektai yra ganėtinai skirtingi. Dėl kad visi esame jauni ir skirtingų specialybių atstovai. Kaip ir sakiau, aš psichologė, teisininkas, IT specialistas, ekonomistas ir daugybė kitų. Tai tų projektų būna įvairių. Na ir norintiems savanoriauti tikrai yra ką veikti. Ir tikrai savanoriaujantis asmenis pas mus gali skirti tiek laiko, kiek tik nori, prisimti tiek atsakomybių, kiek jis nori, kiek jis galvoja, kad gali. Ir jeigu Aivaro paminėtos komunikacijos priemonės pasirodė pernelyg sudėtingos arba nespėjo rašyti pavadinimu, tai kviestume tiesiog susisiekti su Marijos radiju ir jis mielai nukreips mūsų kontaktais. Tai mūsų pati šiaip organizacijas veikia tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek nuo naujų metų veiks ir Klaipėdoje. Tai žmonės iš visos Lietuvos tikrai gali prisijungti ir savanoriauti ir nuotoliniu būdu, prisidėti prie mūsų veiklos tie, kurie, na sakykime, palaiko mūsų idėją ir nori skirti vieną valandą savo laiko, mielai kviečiame.
Ir noriu dėkoti jauniems, veržliems, gražiems žmonėms, kurie kviečia naujinti Lietuvą ir daryti gerą Lietuvai. Bendrasis gėris, kurį kuriame kartu, dovanodami po tą valandą, iš tikrųjų ir jums, mieli Jėvai ir Aivarai, dėkojame už jūsų padovanotą valandą Marijos radijo klausytojams. Jūs irgi kažką gražaus ir skaidraus įnešite. Ir tuo pačiu, na, tikiu, kad bus tie ir dvasiniai, ir socialiniai mainai, kad sulauksite naujos jėgos savo projektams įgyvendinti ir galiausiai žmonės, kurie nepajėgia galbūt net iš lovos išlipti, palydės jūs malda ir laimins jūsų tolimesnį darbą. Ačiū, mėly Jėvai Jasaitytė ir Aivarai Daukantai iš Novi Hominės asociacijos, o laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Iki kitų kartų, sudie.